Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decunuan de septembro 2024. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. Nur per misericorda coro ni povos vere sekvi Jesuon. Tion li diris dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. La Papo redeclaris che la cristana vivo ne estas mem referenza vivo, sed gi estas donazzo, gis la fino, sen egoismo. Nur tiel eblos ami siain malamicoin, kiel petas al ni la Signoro. Hodiau Papo Francisco acceptis audiense la presidenton de la Tunisa Respubblico, Mohamed Monchef Morzouki, quiu poste rencontis la cardinalon stat secretarion Pietro Parolin, cae monsignoron Dominique Mamerti, secretario por la rilatoi cun la statui. Dum la elcorai interparoloi, stigas la Vaticana Gazetara Salono, oni revuis quelcain temoin el comuna intereso, kiel la accelon de la pazzo, de la interreligia dialogo, cae de la homai raitoi, cun aparta aludo alla defendo de la conscienza liberezzo cae de la religia liberezzo. Sam kiel la rifuson de ciu formo de extremismo cae de perforto. Poste oni rimarcis la sindevigon de la cattolica ecclesio en la sociala, sanitara cae educa sectoroi, e la servo alla ciui logiantoi de Tunisio, cefe la plei malriciai cae besonan. Fine oni revuis quelcain problemoin el internazia cae loca spezzo, cun aparta aludo alla mediterranea baseno. Papo Francisco acceptis la inviton visiti la Europan Parlamenton in Strasburgo cae adresi paroladon alla GIA membroi, tion confirmis la directoro della Vaticana Gazetara Salono, Pastro Federico Lombardi, post la annonzo della Presidente della Assembleo, Martin Schulz. La visito ocasos la venontan dudecvinan de novembro. La programon oni ancora devas difini, diris Pastro Lombardi, quiu clarigis che ne temos pri visito al Francio, sed alla Europa Parlamento, chio tamen ne excludas aliain invitoin en Francio. Presidente Schulz adresis la inviton al Papo Francisco ocase de sia ufficiale visito al Vaticano la pasintan decunuana de octobro. Francisco estos la dua papo chiu iros alla Europa Parlamento post Johanno Paolo la dua, chiu iris tien la decunuana de octobro 1900 octecoc. Temos pri la quina exteritalia voyaggio de Papo Francisco post Brasilo somere de 2020 Dectri, Sancta Lando pasint printempe, Suda Coreio en Augusto, cae Albanio la venontan dudecunuan de septembro. Venontan sabaton la papo visitos la Austri-Hungaran tombeion de Fogliano cae la Italan-Armean tombeion de Redipuglia, ambau en nord-orienta Italio. Li pregios por ciui falintoi cae victimoi de ciui militoi. Texto de la hodiaua twittera messaggio de la papo. Nine povas fidi nia in fortoin, sed nur Jesuon cae lian misericordon. Cae nun aliai informoi. Ocasis en Hanoio, la decan, cae decunuan de septembro, la quina rencontro della cuna labor gruppo inter Sancta Seggio cae Vietnamio. Dum gi la delegazio della Sancta Seggio shatis la subtenon proponitan ciunivele fare della competentai autoritatuloi de Vietnamio alla cattolica ecclesio. Plie oni notis la progressoin en la religiae politicoi de Vietnamio, menzitain en la constituzio ciun oni amendis pasinteiare. La delegazio della Sancta Seggio crome confirmis che gidonas rimarchindan gravezon alla progresso della rilato icun Vietnamio, a parte caicun Asio generale. La Sancta Seggio redeclaris sian sindevigon, labori por la starigo de diplomatia irilato icun Vietnamio. La du delegazioi decidis occasigi sian sesan renconton en Vaticano, la datoin oni fixos pere della diplomatia i contactoi. Genevo, Svislando, ni devas rompi la silenton pri la hontinda plago della nun epoca sclavezzo. Tion diris la constanta observanto della Sancta Seggio c'è la Geneva officeio de unuigintai nazioi. Monsignor Silvano Maria Tomasi intervenis dum la dudexepa consido della Consilio por la homai raitoi, occasanta en Genevo. Monsignor Tomasi parolis pri sciocai formoi de nun epoca sclavezzo, malfermita vundo sulla corpo della sozio, amassai forcapto ŝtatoj komerco de junaj knabinetoj, kiel faras la islamaj ekstremistoj Boko Haram en Niĝerio aŭ la milicianoj de la sinnomanta Islama Ŝtato en Irako. Preskaŭ 250,000 infanoj, aldonis Monsignoro Tomasi, estas trudvarbataj por la armeoj kaj eĉ uzataj kiel homaj ŝildoj frontloke dum militoj. 5,7 milionoj estas la infanoj viktimoj de trudita laboro aŭ devigataj geedziĝi. Bunjumburo, post la aresto de viro 33-jaraĝa, kiu konfesis, ke li murdis la 3 italajn monaĥinojn en Kamenge, periferie de la burunda ĉefurbo, oni daŭre sin demandas pri la veraj motivoj de tiom da perforto. Oni ne multe kredas, fakte, je la tezo de la kulpigito, nome, ke la monaĥejo staras sur terpezzo de li posedata. Duboj restas ankaŭ pri la fakto, ĉu la homo agis aŭ ne sola. Dum daŭras la policaj esploroj, hieraŭ okazis meso, dum kiu la loka kristana komunumo arigis circa la 3 cercoi, kiuin oni hodiau entombigis en Bukavu en Demokratia Respubliko Kongo. Pariso, de coc jaroin post la morto de la 7 franzai monachoi de Tiberine en Algerio, la franza iugisto Marc Trevidic estis raitigita de la tunisiai autoritatuloi atingi la landon por pridemandi 12 attestantoin, cae cesti dum la autopsio de la cranioi de la trapistai religiuloi, cies corpoin oni neniam retrovis. La franza iugisto estos en Algero la 12 cae 13 de octobro, por daurigi siai esploroin. La 7 franzai monachoi estis forcaptitai en la nocto inter la 26 cae 27 de marto de 1996, fare de gruppo de 12 armitai homoi, kiui enir rompis en la monacheion de Notre-Dame de la Cistercia Ordeno, en Tiberine. Depostulis la forcapton, unu monaton poste, la armita islama gruppo, kiu, por la liberigo de la 7 religiuloi, proponis al Francio interchangion de prisonuloi. La intertractoi ne successis, cae la 21 de maio la terroristoi annonsis la mortigon de la monachoi, cies capoin oni retrovis nautagoin poste. Genevo, Svislando, ne haltas la epidemio de viruso Ebola en Occidenta Africo. Laula lasta statistico de la Mondo Organizajo por la Sano, la nombro da victimoi crescis gis prescau 2300, cae 4293 estas la contagitoi gis nun. Inter la pli trafitai landoi estas Gvineo, Liberio, Sierra Leone, Nigerio cae Senegalio. Ancora lau la Mondo Organizajo por la Sano, multai miloi da novai casoi povos aperi en Liberio dum la venontai semainoi, char in tiu lando la disvastigio della viruso shainas iam nun exter controllo. Crome, lau esploro della Universitato de Oxfordo, viruso Ebola en Africo povus disvastigi al pliai decvin Africai landoi, pro la ceesto della tiel nomatai vespertoi della fructoi, kiwi multo bligias en tiui landoi cae kiwin la loggiantaroi mangias. Contra u viruso Ebola, usono disponigis croma in milionoin da dolaroi. En tute, la lando disponigis 100 milionoin. Islamabado, pro la fortai inundegoi, kiui renversis la vivon de la loggiantaroi de la pakistanai provincioi Punjab, Sind kai Jammu, kai Kashmiro, la pakistana caritata agado activis por respondi alla urgia situazio. Pli ol 230 estas la mortintoi kai 400,000 la sen heimuloi. La armeo kai la civila protectado daure savas miloin da personoi. En Punjabo, pli ol 700 estas la villagioi inunditai, kai milo estas la hectaroi da cultivatai teroi complete detruitai. En la lando, multai districtoi estas isolitai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.